ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Siniša Ljepojević, publicista, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Londona. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Kad čovjek pročita vašu knjigu Brexit revolucija, onda mu se i nametne zapanjujuće upozorenje da i mi, Srbija i Crna Gora, kao kandidati za članstvo u Europskoj uniji, po mnogo čemu ličimo na onoga koji Uniju napušta, a to je Velika Britanija. Kako vi sagledavate te sličnosti?
Pa sličnosti su u nečemu što se možda golim okom ne vidi, ali sličnosti su u tome što Velika Britanija i Srbija, ili da kažem srpski korpus u ovom dijelu svijeta, imaju jednu potrebu da budu svoji, da budu nezavisni i da ne trpe diktat drugog. Ja to govorim kao srpski identitet, a ne političke vlasti koje su aktualne u Srbiji i u srpskom korpusu. U tom smislu je Brexit kao jedan proces vrlo poučan, inspirativan za srpski korpus, zbog toga što je pokazao da se sa dovoljno velikom voljom većine naroda i sa moći naroda je moguće oduprijeti se to jednoj destruktivnoj integraciji koju simboliše Europska unija. To govorim znači kao iz ugla ljudi, naroda i nacije, a ne iz ugla političkih vlasti, pošto znamo da političke vlasti u srpskom korpusu su, ako raspoložene prema Europskoj uniji, ne zato što oni, moj utisak je, ne znaju što je Europska unija, znaju, nema dobro što je Europska unija, međutim oni nemaju drugu politiku. Europska unija služi za pokriće političkih praznina. Ali još jednom da se vratim na sam početak, znači da je sličnost u tome što želja za nezavisnošću i želja za slobodom nije nemoguća. I Brexit je pokazao da je to moguće uprkos ogromnim stegama koje evropska integracija ima i koje sprovodi. Prema tome i Srbija može da se odupre tim stegama, kao što su i Britanci uspjeli da se na referendumu barem pokažu da su spremni da se odupiru. Naravno, postoje procesi, to će dugo trajati. Ali nema nazad.
I naravno, ovo je bilo sa, da kažemo, pozitivne strane jedno poređenje. A sa one druge negativne, i naše zemlje i Britanija na istom su iskušenju. Da, ta integracija, kako je nazvaste i sada, destruktivna integracija, jednostavno nudi jedno potpuno razaranje identiteta država.
Da, problem Evropske unije kao integracije nije isti kao što je bilo u vrijeme Evropske zajednice. Jer u Evropskoj zajednici su bile nacionalne države i države su imale pravo na sopstvenu politiku. Međutim, u Evropskoj uniji, kad je došla Evropska unija, ono što je sada, potpuno je drugačiji ideološki pristup. Evropska unija je jedna ambicija da se stvori jedna evropska superdržava u kojoj nacionalne istorije, historijsko iskustvo, nacionalna pripadnost gube značaj, ne samo što gube značaj, nego su i nepoželjne, i stvara se jedna zajednica individualaca. Svaki čovjek je za sebe posebno, društvo ne postoji, i kao takav zajednica, ona je potpuno destruktivna, jer čovjek ne može da živi bez onoga što on jeste, bez istorijskog iskustva koje je u njegovom biću, bez vjerske i kulturne pripadnosti onome što je nastalo kroz istoriju, čiji je on nasljednik. Jer države Politički imaju svoje razloge nastanka, ali sama društva koje čini država, one su nastale kroz istoriju, kroz istorijsko iskustvo i to niko ne izmislio, to je jednostavno tako. Naravno, nacionalna nacija je baza razvoja tog društva i identiteta. Evropska unija je protiv svega toga. Evropska unija je jedna monstruozna organizacija koja hoće da od svih ljudi napravi jednake jedinke, te individue. Znači da ne postoji francuski identitet, njemački ili italijanski ili bilo koji drugi, nego da postoji jedan čovjek koji će biti broj u statistici Evropske unije, kojim će da vladaju neki ljudi koje on nikada nije vidio. To je da budu svi isti, ta unifikacija svega, od čaša do ljudskog ponašanja, to je jedan monstruozan projekat koji već učinio mnogo štete Evropi. To je destruktivno i Evropa je recimo na međunarodnom nivou sada već potpuno marginalizowana. Ona je marginalizowana i ekonomski i kulturološki i politički. Tako da je Evropska unija je krivac, mislim taj koncept integracije je krivac marginalizacije i destrukcije same Evrope. Na kraju se već pokazalo, mislim će se pokazati još više, ali već se pokazalo da je ta ambicija da se unificira, da se unifikuje cijela Evropa, da se ukinje nacionalni identitet, kulturološki identitet, je u suštini nemoguća misija, to je gubljenje vremena.
Jasno, kako bi rekao ruski pisac, emigrant Vladimir Volkov, ideja koju najviše prezirem je ideja o jednakosti. Naravno, jednakosti u ontološkom, u identitetskom smislu, a ne pravne jednakosti.
Te razlike su u stvari pokretači istorije. To je vrlo inspirativno za istoriju, jer se nadopunjuju. Krajnji rezultat tih razlika je neki novi kvalitet. A ovako, da vi od Njemca napravite Francuza, od Francuza Njemca ili obostrano napravite Italijana, to je besmisleno. To nije bilo moguće ni bivšoj Jugoslaviji, gdje su razlike bile mnogo manje nego među tim jakim zemljama, jer Evropsku uniju, Evropu, konačno čini nekoliko zemalja sa izuzetno dubokim korijenima, kao što je Francuska, Britanija i Španija ili Italija ili Njemačka. To je, saradnja je druga stvar, ali napraviti jednog čovjeka od tih ljudi, to je nemoguće i to je jedno gubljenje vremena sa tragičnim posljedicama.
Naravno, u prilog rečenog zapanjujuće je i vaše zapažanje da u Briselu mrze, da ne podnose mišljenje koje je drugačije od njihovog.
Pa ono što ta briselska birokratija, pošto je vremenom ipak evropska integracija dugo postoji, i vremenom je stvoren jedan potpuno novi svijet koji čini ti, što ih ja zovem, briselske birokrate. Oni nikome ne odgovaraju, oni su agenti krupnog kapitala i banaka i raznih interesnih grupa, a navodno predstavljaju narod. Oni nikog ne predstavljaju. Problem je ne samo to što tamo postoje ljudi koje niko nije birao, nego postoje oni koji su birani u Europskom parlamentu. Prosjek izlaznosti na nivou Europske unije na izbore za Europski parlament je oko 30%, u Slovačkoj je 13%. Prema tome, koji je legitimitet tih ljudi? Ko je njih u stvari birao? Prema tome, oni imaju problem legitimiteta i iz toga oni ne samo da mrze, oni se gade svih oblika izjašnjavanja naroda.
Jao, da. I naravno, na pitanju mešanja unutrašnje stvari država, a na to su Britanci posebno osjetljivi, vi pišete, i nalazite raskorak u odnosima Londona i Evropske unije.
Pa jeste, tu sad postoji nekoliko nivoa tog problema.
Da, ovo je makar psihološka ravna. Yes,
Britanci ne vole da im se iko miješa u njihove poslove, ali zato oni vole da se miješaju u tuđe poslove. E sada, što kažu, uvijek se nešto što je zlo vrati onome koga je izmislio. Tako je njima došlo da se sada drugi miješaju njihove poslove i oni to neće. Tu postoji taj problem. Drugi problem postoji što je Velika Britanija vremenom u Evropskoj uniji praktično postala drugorazredna zemlja, iako oni medijski su uspjeli da godinama održavaju jedan privid o njihovoj moći u Evropskoj uniji. Tu je i također jedan od problema za Britaniju u članstvu Evropske unije. Tamo su dvije, tamo je prije svega Njemačka i drugo tu je Francuska. Savezništvo Njemačke i Francuske čini jedan moćan blok i u takvoj konstelaciji odnosa Britanija je bila drugorazredna sila i zbog ekonomske situacije i zbog jednog političkog koncepta koji oni zovu neoliberalni, koji je potpuno suprotan onome što rade Njemačka i Francuska. I naravno, na kraju se desilo to što se desilo sa Brexitom, ali u osnovi nije Britanija nikad imala veliku moć u Evropskoj uniji. To je, ona je trgovala sa svojim glasovima za neka rješenja koje su predlagale Njemačka i Francuska, ali suštinski, ono što se javnosti naravno ne zna, ona nikada nije imala veliki uticaj. Naprimjer, nekih 80 prijedloga o važnim stvarima Velike Britanije u posljednjih 20 godina u Europskoj uniji su odbijeni. Jedan od tih prijedloga, već kad pričamo o tome, a koji svjedoči da li je britanska moć bila privid ili stvarna, 1990. godine, kada su bile neke procjene da bi moglo doći do velike tragedije u bivšoj Jugoslaviji, što formalno, zvanično nije bio kao interes Europe, onda je tadašnji ministar spoljnih poslova Velike Britanije, Douglas Hurd, na samitu u Rimu 90. godine, on je tada predložio, ako želimo da izbjegnemo na dolazeću katastrofu u Jugoslaviji, bilo bi najbolje, i to Britanija predlaže, da se po hitnom postupku Jugoslavija primi u Evropsku zajednicu. I na taj način bismo mi to spriječili. To je glatko odbijeno, čak je izazvalo izvjesan smijeh. Prema tome, britanska utjecaj i moć u Evropskoj uniji nije bila onakva kakva se stiče utisak iz medija.
Jasno. I onda se Britancima politika, da kažem, dešavala za posljednjih 3 godine sa neverovatnom dinamikom. Znači, imali su 2 puta vanredne izbore, promijenili 3 premijera, da bi Boris Johnson izjavio na kraju da je ovo trenutak nade, trenutak za koji su mnogi mislili da neće nikada doći.
Pa jeste, on je, Boris Johnson je tada slijedio ono što je većinsko mišljenje u narodu i zahvaljujući tom njegovom stavu da uvažava to većinsko mišljenje i pobjedio ubjedljivo na tim vanrednim izborima decembra 2019. godine, što je otvorilo mogućnost konačne realizacije.
Da se potvrdi, Brexita. Dakle, volja izborna, odnosno referendumska volja.
A on je onda rekao da su mnogi mislili da to neće nikada doći, zbog toga što je prije samog referenduma, ne baš par dana, nego mjesecima i godine, bio je strašan u javnosti pritisak glorifikacije Europske unije. To su bile takve prijetnje ako odu iz Europske unije da će doći do katastrofe i tako dalje. Pa se onda mogao, i konačno tadašnja vlada je predvodila kampanju ostanka Europske unije, znači protiv narodne volje, i onda se tekao utisak da to neće nikad doći. Međutim, to je došlo i zato je to Boris Johnson tada i rekao, da bi bio na liniji onoga što je većinsko mišljenje u običnom čovjeku. Obični čovjek je sa tim referendumom, pa donekle izjavama Borisa Johnsona, bio ohrabren da je njegova moć ipak postoji, da nije uništena, i to je ovako unijelo jednu veliku nadu u običnog čovjeka u savremenoj Britaniji. E sad, to je proces, u kojoj mjeri će ta nada biti ispunjena, mislim na kraju, ispunjena u smislu što Britanija više član Europske unije, ali izlazak iz Europske unije je samo početak jednog procesa demontaže jednog modela društva.
Šta još smatrate istorijski, a i identitetski, važnim Britancima u odbrani od Brisela?
Pa oni su, prosječan Britanac je veoma ponosan na tu svoju kulturu u najširijem smislu riječi, na način života, na neki svoj pogled na svijet, i on jednostavno, kao što se pokazalo na referendumu, većina njih ne može da prihvati da oni postanu neko drugi. Te su razlike između britanske u najširijem smislu riječi kulture, načina života i evropskog načina života zaista suštinske i duboke, i one nisu od juče. One su se zapatile sa prvim Brexitom, jer ovo je drugi Brexit. Prvi Brexit je bio u 16. i 17. vijeku,
tada sa kraljem Henrijem
VIII, kada je Britanija, u to vrijeme Engleska, izašla iz katoličke crkve. Izlaskom je osnovala svoju protestantsku englesku crkvu. Izlaskom iz katoličke crkve Britanija se tada suštinski udaljila od evropskog identiteta i od Evrope, i ovo je samo sada jedna nova faza. Brexit, ovaj sadašnji Brexit, je jedna samo nova faza tog nepremostivog jaza između identiteta ljudi koji žive u Britaniji i kulture britanske i evropske. Nije riječ o tome koja je bolja, ali riječ da postoji jaz.
Da je drugačija, da.
Da.
E, u tom smislu vi ocenjujete da su elementi kulturne revolucije savremenih Britanaca možda i najveći izazov resuverenizaciji njihove zemlje. Dakle, da se podsjetimo, znači govorite da je integracija ostrva, što bi se reklo narodski, u Evropsku zajednicu i Uniju donijela drastične promjene u načinu života, estetici, oblačenju, kulturi, ishrane, da, i ostalo.
Apsolutno, Evropa je za vrijeme trajanja evropske integracije Britanije u njoj mnogo promijenila Britaniju, možda ne u cijeloj zemlji, znate, ali u ovim vodećim mjestima kao što je London, Manchester ili u Škotskoj, Edinburgh, mada Škotska je uvijek imala veze sa Evropom, u razliku od Engleske, donijela je neke nove stvari i to nije uopšte loše. Međutim, problem je u pogledu na svijet, u standardima, znate, Englez drugačije gleda na mnoge stvari od Evropljani, na njegov jednostavno mentalni sklop je drugačiji, nastao kroz istoriju, kao što je i evropski nastao kroz istoriju, i to je jednostavno nepomirljivo. To je tako. Englezi prije svega su veoma osjetljivi na taj svoj identitet, i drugo, oni su shvatili da mnogo problema u svakodnevnom životu dolazi od toga što njihova zemlja nije suverena, nego je ona pod komandom nekog udaljenog mjesta kao što je Brisel, i onda su shvatili da mnogi problemi dolaze što ne postoji odgovornost, jer kad nema suvereniteta nema odgovornosti. I suština je Brexita upravo u tome. Nije riječ samo o tome da jedna velika zemlja izlazi iz evropske integracije, utoliko prije što ta evropska integracija nema budućnost sa ili bez Britanije, nego je riječ o tome da je većina, dovoljna većina građana Velike Britanije je shvatila da se mora vratiti suverenitet, jer sa suverenitetom dolazi odgovornost onih za koje su oni glasali. I tu je taj ključni iskorak u ovom vremenu u kojem mi živimo. Prema tome, Brexit je mnogo više od izlaska jedne zemlje. Brexit je slom jednog modela društva koji je bio dominantan u posljednjih 30 godina najmanje, i u tom smislu je Brexit zaista jedna veoma neobična revolucija.
To je dakle izuzetno važno i podcrtano, taj kulturni obrazac ili kulturna revolucija koju treba sada sprovoditi, a vaša knjiga je krcata izuzetno ilustrativnim primjerima u tom pogledu. I ovo što sada rekoste, dakle, osim kulturnog, u političkom smislu, demagogiju bi trebalo kod političara ili morala bi zameniti odgovornost, a ideologiju nepostojećeg zajedništva, suverenost Ujedinjenog kraljevstva.
Apsolutno, to je proces jedan koji je nepovratan. On može da se uspori raznim pritiscima.
Što se do sad za ove 4 godine, izvinite, i dešavalo.
Da, još se to dešava. Međutim, ali ne može se on zaustaviti. On jednostavno može da se uspori, ali ne može da se zaustavi. Drugo, tu mnoge gluposti savremenog svijeta u tom kulturološkom našem smislu riječi, većina Britanaca identifikuje sa Europskom unijom. Ti istopolni brakovi, ta afirmacija seksualnih manjina, praktično teror seksualnih manjina nad većinom stanovništva, te gluposti da čovjek može da izabere svoj pol bez obzira šta je on po prirodi, pa te gluposti da čak može sad da izabere boju kože, iako ste vi bijelac, vi možete kažete da ste crnac, ili ako se možete kažete da ste bijelac, i to je kao, to važi. Onda to ljudi ne prihvate.
To je jedan inženjering bolesni.
Ma to je jedna destrukcija nevjerovatna, i to, barem u ovoj fazi, većina građana Velike Britanije jednostavno ne želi da prihvati i rekla je svoju riječ o tome. Ja vam garantujem, ako se ne sprovede do kraja ono što Brexit simbolizuje prije svega, tamo će doći do narodne pobune.
Da, to je u stvari...
Ali prave, fizičke pobune, ne ovo na izborima. Ne. Doći će do fizičke pobune, ulice, i to recimo Boris Johnson veoma dobro zna. Ali i drugi su toga svjesni, oni su uplašeni. Brexit je unio strah u elitu.
To vi u knjizi i podcrtavate. Bukvalno postoji jedna pretnja na narodnom voljom ili narodnom reakcijom u slučaju daljeg nekog razvodnjavanja. Ali... kako je na koncu referendum uspeo u Britaniji u velikom labirintu manipulacija?
Pa, uspio je, nevjerovatne su bile manipulacije prije samog referenduma, to je strašno, to je gore nego bilo koje zemlje gdje sam ja vidio do sada. Takva količina laži, ali na kraju je vrlo talentovana propaganda koja je podcjenjivala instinkt naroda. Svaki čovjek može biti obrazovan, neobrazovan, nepismen, pismen, ali postoji instinkt naroda. Mnogi oni koji su glasali za Brexit nisu nešto, Bog zna kako, ni upućeni, ni obrazovani, ali imaju instinkt šta je za njih dobro, šta je za njihovu zemlju bolje, i to je ono, to je jedan od tih dijelova značaja i veličine Brexita, što je afirmisao ne samo narodnu volju, nego što je pokazao da uprkos tim raznim ideološkim pritiscima već godinama, Evropska unija, pa neka i američki koncepti, nisu uništili taj instinkt naroda, običnog čovjeka, i još jednom potvrdili da možete imati kako god hoćete moć, a ljudsku prirodu nikad ne možete da uništite. To je ono što današnja generacija elita na zapadu nikako ne razumije.
Da, i ide protiv struje i dalje.
Pa protiv prirode. Prirodu niko nije pobjedio, i to je jedno tragično gubljenje vremena, pošto među vremena mnogo ljudi strada.
Jasno, i vi zaista držite do činjenice narodne volje kao presudnog činioca Brexita?
Ja držim zbog toga što sam ja lično svjedok toga. Jer ja, veći dio moje knjige je napisan na osnovu mog svjedočenja. Ja sam bio dio tih dešavanja i vidio sam kako ljudi reaguju i šta misle. Nastavno što je pisao u medijima, nego vidim šta on osjeća, zašto je zainteresovan. I tad sam shvatio da Još jednom sam naime shvatio da postoje narodi koji imaju istorijski kapacitet i postoje narodi koji nemaju istorijski kapacitet. Englezi su u ovom slučaju, znači ne Škoti ili ovi, nego Englezi su baš pokazali da uprkos svemu što im se dešavalo, Englezi su u osnovi jedan umorna nacija, nezainteresovana za mnoge stvari, ali u ovom slučaju su pokazali da još uvijek imaju kapacitet za stvaranje istorije, jer Brexit je zaista istorija.
E naravno, ovo što pomenuste, da ste vidjeli i da imate iskustvo samo Britanaca državotvorno povodom Brexita, sjetih se da je na promociji vaše knjige u Institutu za evropske studije Slova Reljić upravo rekao o pravom kvalitetu vašeg dela, da po onom vicu o Bosancu, da. Kad su ga pitali da li si čitao na Drini Ćupriju, a on odgovorio ću i čitao, ja sam po njoj i gazio, hodao. Da. E, Slobodan kaže, Siniša je i hodao suda po Britaniji i video, dakle, iskusio kakvo je raspoloženje njihovo i njihovu reakciju na integracije.
Da, ja sam inače dugo bavim Evropskom unijom, ne Evropskom zajednicom, nego Evropskom unijom, i tačno znam te mehanizme manipulacije, i onda sam kroz tu prizmu i razgovarao sa mnogim ljudima i na sjeveru Engleske i u Londonu. Vidio sam da mnogi ljudi u stvari uopće ne razumiju šta je to Evropska unija, posebno u ovim velikim gradovima. Ovi ljudi na sjeveru, radničke krajeve, oni instinktivno razumiju. Ali ovi ljudi, recimo u Londonu, koji uporište te nove ideologije Evropske unije, oni uopšte ne razumiju o čemu se radi. Oni kažu, pa vidite, Evropska unija je dala donaciju za neku glupost, tamo nevladnu organizaciju i tako. Eto, jeste normalni, pa to je britanski novac. Jer Britanija daje 9 milijardi funti svake godine, daje više nego što se njoj vrati kroz neke tako investicije, donacije. Prema tome to je britanski novac. Kako on daje Brisel? On daje. Ne daje Brisel ništa, Brisel samo uzima. Prema tome to su, hoću da kažem, nije to tako bilo crno-bijelo, ali je većina ljudi, uglavnom oni koji nisu bogati, oni su instinktivno išli ka svojoj zemlji i ka interesima Velike Britanije i ka njenom suverenitetu. Pritom ja moram da vas podsjetim, što je također konkretno iskustvo, nije po novinama. Baza britanske monarhije, monarhije kao simbola britanskog suvereniteta, baza je u radničkoj klasi.
Eto vidite, još jedan paradoks
da,
iz naše perspektive.
Da, u radničkoj klasi, a ne u ovim najbogatijim dijelovima koji se gade na tu monarhiju.
A mi mislimo, oprostite, da su njihovi velikaši, odnosno ljudi sa tim plemičkim titulama baza.
Pa oni su po definiciji baza, aristokratija je baza monarhije, ali ta baza je nestala. To su, aristokratija je u Engleskoj skoro propala poslije Prvog svjetskog rata. Ne možete vi očekivati od aristokratskih porodica gdje je pola djece i nasljednika homoseksualci, gdje mijenjaju pol, gdje to je propao jednostavno društveni sloj. I monarhiju kao takvu, što je apsurd, drži radnička klasa, i ima vrlo neobičnih scena je bilo kad u ono vrijeme kad su radnička klasa mogla da ide na godišnji odmor, naravno na njihovo more, ne na neko drugo, onda oni obavezno u putnu torbu stave i fotografiju kraljice. Nose sa sobom fotografiju kraljice.
Ta sirotinja, to kaže narod, nema zašto da ga ujedeš,
da.
Nosi fotografiju kraljice sa sobom. Da, eto vidite koliko mi odavde živimo u jednom neznanju i predrasudama. Koliko se sjećam, vi kažete da statističkim pogledom da 60% pristalica Brexita upravo je sirotinja i radnička klasa.
Da, uslovno rečeno sirotinja. 60% ljudi jedva da ima srednju školu, što oni kažu nemaju ni zube. Međutim, oni su odlučni i spremni su da odbrane ono za što oni vjeruju da je za njih pravo i dobro. U tom smislu je Brexit donio jednu vrlo neobičnu, ali suštinsku promjenu političkog reljefa Velike Britanije. Naime, Brexit i kasnije ovi vanredni izbori su pokazali da radnički dijelovi Velike Britanije glasaju za konzervativce koji su po definiciji predstavnici interesa bogatih i velikih više klase, a da bogati dijelovi Engleske, London i jugoistok Engleske glasaju za laborističku partiju koja po definiciji trebalo da zastupa radnički interes.
Upravo, levičari, da, eto vidite, znači inverzija, izokrenulost.
Potpuno, potpuna promjena političkog reljefa koja je strašno važna. Ne samo što je važna zbog promjena tih glasačkih baze, nego koja razotkriva do današnje vrijeme u stvari podjela na lijeve i desne partije besmislena. Postoji samo pravedna društva, postoji nešto što neko zastupa kao pravedno za većinu ljudi i postoji nešto što zastupa manipulaciju onih koji su ne samo bogati, nego oni koji žele da dominiraju društvo. Prema tome, ovo je isto, ta promjena političkog reljefa je pokazala da je postala apsurdna podjela na lijeve i desne političke partije i da kad neko to ističe, a uglavnom ističu ljevičar, takozvane ljevičarske partije, su protiv desnih partija i onda ih oni nazivaju to su desničari. Što znači desničar u današnje vrijeme? U ostalom, često se desničari poistovjećuju sa Hitlerom i Mussolinijem, ali se decenijskim manipulacijama potpuno potisnulo iz javnosti da je Hitler bio ljevičar
i lider nacional-socijalističke stranke i tako dobio izbore.
Veoma socijalna rješenja unutar Njemačke i da je Mussolini bio socijalista. Mussolini je bio u zatvoru kao komunist. Prema tome, to su neke stvari koje se moraju jednom pokazati i sad su se pokazale u Velikoj Britaniji sa promjenom tog političkog reljefa.
Naravno, ovo što ste rekli, ako pratim vašu nit, to je kao ona izvorna podjela na ljude i neljude. Pa onda možemo zidati dalje.
Pa da,
ideologiju i...
To su sve manipulacije koje u određenom periodu mogu biti efikasne, ali na kraju se to sve sruši kao što se to desilo sa referendumom i izborima za Brexit.
Hoće li se rascep između birača i njihovih poslanika u parlamentu, što i na pojedinim bizarnim primjerima pokazujete, suziti posle Brexita?
Pa poruka je na vanrednim izborima decembra 2019. koji su bili na neki način drugi referendum o Brexitu i praktično omogućili realizaciju Brexita, su pokazali da ljudi koji ne poštuju volju, oni koji su ih izabrali, nisu ponovo izabrani. Oni više nisu poslanici. Tamo tih 21 ekstremnijih primjera, 21 poslanik nije izabran na tim izborima.
Što nije malo, naravno, opomena
nije
jedna...
Nije malo, kak je malo, pogotovo što su to velike izborne jedinice. Pritom moramo vašim slušalcima da ih naime podsjetimo da je izborni sistem u Velikoj Britaniji drugačiji. Da nije kao u zemljama bivše Jugoslavije koje su pod utjecajem Njemačke napravili nakaradne izborne zakone gdje se glasa za liste. Ne, u Velikoj Britaniji se glasa za ime i prezime.
O, pa da, za ličnost.
To je izborne jedinice i te izborne jedinice imaju određen broj ljudi i tu se glasa za ličnost. Onda kad se poslije izbora, kad se sabere pobjednici, onda ona partija iz kojih je najviše ljudi pobjedilo je vladajuća partija. Prema tome, birači imaju mogućnost da kazne ili nagrade one koje su zastupali njihove interese. Drugo, u Britaniji postoji obaveza da poslanik koji je izabran u konkretnoj izbornoj jedinici, on mora da ima kancelariju u toj izbornoj jedinici i da najmanje jednom nedeljno on tu prima oni koji su glasali za njega i oni mu predočavaju svoje probleme i tako dalje, koje on poslije ima obavezu da prenese u parlament. Prema tome, to je jedan potpuno drugačiji sistem nego što je u kontinentalnoj Europi, gdje se glasa za liste, a ne za ime i prezime. To je zaista nakaradno, tako da vi imate recimo slučaj u Srbiji da tu ima nekih 80 opština.
Bez jednog narodnog poslanika.
Ne samo bez jednog narodnog poslanika, nego niko od poslanika nije uopšte rođen tu. Na tome koga oni predstavljaju. Međutim, kažem, u Britaniji je to drugačije. Doduše, tamo je to mnogo lakše zbog toga što je to u suštini dvopartijski sistem. Dobro, postoje druge partije, ali su dvije partije su nosioci. Ali u svakom slučaju imate mogućnost da kaznite onoga ko nije zastupao vaše interese, a izabran je. Prije par godina je uvedena institut isto da se poslanik može smijeniti, da glasači iz te izborne jedinice koju on predstavlja, ako se skupi 7000 potpisa, onda se...
On gubi mandat, znači.
Gubi mandat, da.
I to je u stvari takozvana predstavnička demokratija koja je zaista urušila tekovine parlamentarizma na ostrvu, i to duboko.
To je jedan bio proces za koji oni vjeruju da je to problem Evropske unije, zbog Evropske unije, zbog toga što svi negativne odluke parlamenta su pravdane da tako traži Evropska unija sa svojim uzvišenim ciljevima saradnje u Evropi i izbjegavanja rata. I tako da je došlo do toga da je ta laž afirmisala ljude koji su dio te laži. Tako da imate vi recimo većina britanskih građana je glasala za Brexita. U parlamentu je bilo 75% poslanika koji su protiv Brexita i povezali raznim lobističkim interesima. U stvari pokazao, Brexit je pored ostalo razotkrio tu jednu najblaže rečeno neprijatnu situaciju, da su predstavnici naroda protiv naroda.
Legitimni, što bi mi rekli u Srbiji, to je mnogo moderan izraz.
Da.
Primetili ste u našoj sredini, da. Sve je najčešće legitimno. Ali, da li mislite, gospodine Siniša, da savremeno društvo u Britaniji ima snage da izgura Brexit? A tu mislimo, dakle, na elitu, na intelektualnu javnost, patriotizam, dakle, sve to što bi bilo, davalo pozitivne impulse.
Ja mislim da je intelektualna scena, intelektualni dio Britanije dosta urušen. Jer je višegodišnji sistem sprovođenja tuđih odluka je afirmisao poslušnike, ne sasvim dobro obrazovane ljude, jer je obrazovanje kao dio tog procesa je temeljno urušeno. Tako da ja mislim da intelektualna elita, većina njih, ja sticajem okolnosti imam dosta kontakata sa univerzitetima u Britaniji, moje mišljenje je da ta intelektualna, naime veći dio, nema kapacitet za ovu istorijsku promjenu. Međutim, postoji volja naroda i kažem ponovo da bi moglo doći do prave ulične pobune ukoliko se ne ostvari najveći dio onoga što je referendum tražio. Poslovni dio elite je za nijansu spremniji za te promjene, pogotovo je bankarski dio, jer to ostavlja njima mnogo više prostora za slobodu nego u vrijeme Evropske unije. Ali je problem je zaista što ta intelektualna elita, naime veći dio, jer se intelektualna aktivnost u Britaniji i uopšte na zapadu se sveo na opravdavanje učinjenih grešaka, a ne na izgradnju vizije društva i stimulisanje razvoja društva.
To je znači kao evanđelsko, prvi koji je nedužan neka se baci na mene kamenom. samo opravdavati svoje, tješiti se svoje greške tuđim greškama.
Pa kao što vidite, evanđelje je nastalo ono vrijeme, i vidite da se čovjek uopšte nije promijenio od onog vremena.
Ko da stane u ostalom ispred ljudi sa praznim crkvama, kao u onoj anegdoti koju ste na promociji vaše knjige ispričali sa vama i jednim pastorom u Londonu. Strašno.
Da, došlo je do jednog, do jedne zabrinjavajuće, za ljudski rod zabrinjavajuće, erozije, ne samo religioznosti, ja mislim da je ljudsko biće po prirodi religiozno, jer ne možete živjeti ako ne vjerujete u nešto, šta god je to. Međutim, u Engleskoj je ta erozija već otišla u jednom, možda čak ekstremnom pravcu, ali moramo razumjeti da je to protestantizam, u ovom slučaju engleski protestantizam. To je jako važno zbog toga što je protestantizam je u stvari jedna interesna grupa, to je uopšte nikakva religija. Oni nemaju ni monaštvo koje čuva vjeru, oni su jednostavno, tamo su i žene sveštenici, homoseksualci sveštenici, tamo jednostavno to je jedna interesna grupa koja se bavi raznim investicijama, čak i u fabrike cigareta, a vjera je nestala. Nikad ona vjerovatno nije ni bila ta jaka, jer to je, protestantizam je pokazao se vrlo efikasnim u ekonomiji, ali u duhovnosti svojoj, u vjerovanju, to je vjerovatno najrigidniji dio svih religija.
To je dakle bila situacija kada ste vi čekali svog prijatelja u jednom babu pastora, a on služio večernje za dve osobe, dva čovjeka od kojih je jedno bio crnac, a drugo
sveštenik. Da, to je ovako jedan bio impresivan prizor, kad ja sam to je bilo u Lambeth katedrali, to je najveća najveća katedrala, najveća crkva, engleske crkve u Londonu, koja je operativna, jer ove druge dvije, Westminster i Sveti Pavle, St. Paul, one su ceremonijalne, one nisu operativne u tom obrednom smislu. I to je strašno bilo, i bio je taj, znači jedini vjernik je bio crnac. I mogu da vam kažem, nedeljom, na primjer, kad se ide u crkvu, to samo crnci idu. U unutrašnjosti Engleske, i to sam često vidio, pošto ja imam, moj dio familije živi u unutrašnjosti Engleske, možete vidjeti samo te stare, ostarjele služavke iz bogatih kuća, koje rade kao posluga, decenijama nisu se udavale, i onda one tako nedeljom ujutru na biciklu, one jedine odu pa crkve, niko drugi. To je veoma, veoma loše.
To je već samiranje u stvari.
Pa, da, ali to je veoma loše, pošto crkva nije samo institucija jedne religije. Crkva je nosilac jedne duhovnosti, jednog načina života i prije svega vjere u druge ljude, vjere u nešto što, jer život nije samo ono što možete da vidite i fizički dotaknete. Život čine i stvari koje vi ne vidite, ne možete ih dotaći, ali one postoje.
Kad kažete da preovlađuje utisak da je Tony Blair vođa anti-Brexit revolucije, da li on zaista ima još neku političku moć sada?
On nema političku moć. Naprotiv, on je jedan od najomraženijih ljudi u Velikoj Britaniji i vjerovatno se na kraju do kraja života neće moći izvući suda za ratne zločine. I on će sigurno doći na tu optuženičku klupu. Međutim, on je operativac, da kažem, jedne paradržavne, paralelne strukture moći koje mi obično zovemo duboka država, i on je dovoljno bezočan da pristaje na te prljave poslove. On naravno debelo naplaćuje, on je čovjek koji radi za pare. Tako da i u Britaniji, zahvaljujući plaćenim prostorima u novina, on se oglašava, on je jednostavno predstavnik, operativni predstavnik jednog sistema koji je poražen u Britaniji, ali on je inače vezan za Ameriku, ne, nije za Britaniju. Ali i on, vjerojatno nenamjerno, ali on tim svojim bezočnim izjavama, on razotkriva šta oni zaista, ta takozvana duboka država, misli. Jer on je uoči Brexita rekao da ne treba da bude referendum, jer je Evropska unija suviše važna da bi o narod o njoj odlučivao. Mislim, to su nevjerovatne stvari, ali da nije to, ne bi bio neko drugi. Jer on u stvari predstavlja jednu paradržavnu, još uvijek moćnu strukturu koju mi zovemo duboka država.
E, kada govorite o odnosu Britanaca sa nama, vaše zapažanje kaže da Englezi drže, odnosno računaju na naše kratko pamćenje, odnosno na ono što su nam uradili zadnjih decenija. Tu stoji vaša ocena da su njihove elite, odnosno vlade zadnjih otprilike tri decenije u najblaže rečeno bile antisrpske. Kako dakle ići dalje, ako se samo setimo onoga možda što je bilo i zadnje i najveće nedelo, a to je bila rezolucija o genocidu srpskom u Srebrenici koji je podnela Velika Britanija u Ujedinjenim nacijama.
Da, Velika Britanija je to podnela na zahtjev Amerike.
A da.
To je američki sistem, njihove stvari se provodi neko drugi. Ali ostaje činjenica da je Velika Britanija tu podnijela tu rezoluciju koju je trebalo da se Srbi i pravno pod autoritetom Savjeta bezbjednosti proglasi genocidnim narodom. To je strašno važno što se to nije desilo zahvaljujući
pokojnu Vitaliju Čurkinu.
Da, ali dobro, on je sprovodio sve u Rusiji, to je tu je Rusija spasila tu nevjerovatnu, da kažem, gadost koja je bila smišljena protiv Srba. Koliko su Srbi zahvalni tome, to ja ne znam, ali činjenicu ne može da promijeni naša nezahvalnost ili zahvalnost. Britanija računa da će se vratiti među Srbe, ne samo što Srbi kratko pamte, nego i zbog toga što oni znaju da među Srbima postoji jedna iracionalna sklonost k anglosaksonskom svijetu. Ja nikad nisam mogao da razumijem zašto je to tako, ali je to po svemu činjenica. Znate, mi možemo otići milion ljudi u Njemačkoj da radi, ali mi imamo otpor prema Njemcima. Francuzi su politički bili prezentirani kao neki prijatelji, ali Srbi, svi koji žive u Francuskoj, dobro znaju šta je francuska politika. U ostalo, Francuska je bila prva država Evrope koja je priznala nezavisnost Kosova. Toliko o prijateljstvu Francuske prema nama. Ali ne treba imati iluzije, ne postoji prijateljstvo. Ljudi u privatnom životu imaju prijatelje, ako ih imaju, ali države ne imaju prijatelje. Pogotovo ove države koje nemaju ni malo humanosti, kao što je Velika Britanija, kao protestantska zemlja. Znate, protestantizam, katoličanstvo je humano u odnosu na protestantizam. To je jedan vrlo surov koncept odnosa prema drugim ljudima i prema stvarnosti. I Britanci niti koga vole, niti koga mrze. Ne, oni gledaju svoj interes, koji onda objašnjavaju raznim stvarima, pa nekad ljubavlju, nekad mržnjom, ali u osnovi oni niti vole, niti mrze. Srbija ili srpski korpus u tom smislu mora da bude svjestan toga i da se ponaša isto kao Britanci. Od Britanaca inače može mnogo da se nauči. Da se ponaša kao oni, da gledamo šta je naš interes. Dobro, mi smo mala zemlja, nemamo mnogo mogućnosti, ali moramo da znamo šta se dešava i kakvi su odnose. Ne da tu pa nam podižemo spomenike francuskom prijateljstvu, nema veze. Pa, mi smo tad podizali spomenik kad je bilo jasno da je mnogo srpskih vojnika umrlo na Krfu i tamo u Albaniji u Draču, čekajući da ne kažem nove gaće ili garderobu od Francuza koje nikako da stignu. To ne znači sad da treba biti inađije, ali mora da se zna šta se desilo i da se slijedi neko minimum dostojanstva. Svaka mala zemlja po definiciji od početka kad je postojalo vrijeme pa danas, ona nema mnogo mogućnosti da utiče na svoju sudbinu, u smislu ne može da određuje sudbinu svijeta. I svakoj maloj zemlji jedina stvar koja preostaje je dostojanstvo.
E, pa evo, mi ne možemo ući u trag Britancima, makar njihovoj diplomatiji, jer kako vi opet kažete u knjizi, koja nas i dalje gura u Evropsku uniju, a ona je napušta.
Pa guraju je ovi, ne gura nas britanska vlada, ali ove diplomate i razni centri moći koji su advokati Evropske unije, jer Britanija je izašla iz Evropske unije, ali nisu nestali advokati Evropske unije u Britaniji. Jedan od tih advokata je Tony Blair, koji je...
Oprostite, ako rekao ste jedan od advokata, čuli smo na vašoj promociji da u stvari on muljao i sa svojom diplomom pravnog fakulteta.
A da, da, to su sve druge stvari, on je...
Dobro, ali metaforički makar.
Da, u to vrijeme je to bilo u Engleskoj da vi ne morate diplomirati, nego dobijete jedan certifikat o prisustvu. To je naravno nije diploma, ali to je tad bilo, sad nema više. Tako da je on jedan čovjek zaista operativac, da kako tako kažem, operativac najmračnijeg dijela današnje zapadne politike. Nažalost, on je savjetnik predsjednika Srbije i vlasti Srbije. Njegov direktan izvršilac, Blairov direktan operativac je Ana Brnabić, koja je predsjednik vlade. To je vrlo neprijatna činjenica i mi vidimo šta se dešava sa ovom našom zemljom, u smislu da prihvatamo neke ideje koje su već propale.
A naravno da u njihovom ponašanju prema nama ima i historicizma i nasljeđenih iskustava. Dokaz je u onom vašem razgovoru, kako ga vi nazvaste, jedan ugledni britanski funkcioner Foreign Office-a, kad vam je rekao na vaše pitanje, dobro, zašto nas i dalje i dokle ćete nas vi Britanci pritiskati, a on kaže, pa zar ne vi ne mislite da mi računamo na vašu pomoć u mogućem našem ratu sa Nemačkom?
Da, to je bilo vrlo...
Nije to samo igra reći, naravno.
To je bilo, Boga mi, povodavno, ovdje je 2003. ili 2004. godine. I ja sam bio iznenađen da taj pristup je čovjek prisutan. I ja mislim da oni ne griješe u toj procjeni. Ono što je mnogo važnije je da oni računaju da je taj sukob sa Njemačkom moguć. I da oni računaju na srpsku populaciju kao savezničku u tom sukobu. I što je vrlo interesantno, i danas znači, ne samo to prije 15-16 godina, na primjer politički odnosi Velike Britanije i Srbije su gotovo na nuli, oni praktično ne postoje. Međutim, jedini odnosi koji su zadržani i koji imaju jedan nivo, to su odnosi vojski. Vojska naša sarađuje sa britanskim oružanim snagama i obrnuta. Na tome tu se drži, što govori da prvo šta je trajni interes, a drugo što moram da kažem da meni su davno to rekli, ja se poslije uvjerio da praktično jedini koji razumiju Srbe u Velikoj Britaniji, koji zaista na neki način cijene Srbe, su vojnici. Su oružane snage, mnogo njih je prošlo i kroz Bosnu i Hercegovinu i ovo nesretno Kosovo i tako, i oni su stekli jedan utisak o Srbima potpuno drugačije zvanične politike. Ali je ipak ostaje na kraju činjenica da u vremenu kada su naši odnosi na nuli, praktično zamrznuti, da jedino postoje međusobna saradnja i ozbiljni kontakti su između oružanih snaga.
Zanimljiva stvar je da vi to zovete univerzalni izgovor u britanskoj zvaničnoj politici za sva nepočinstva su migranti. E sad dozvolite, Milu Đukanoviću i njegovoj odlazećoj vlasti, nadamo se, univerzalni izgovor za sve što su radili, a što ne bi valjalo ili nije valjalo, je velikosrpski hegemonizam. Jeste li se nadali kraju vlasti Mila Đukanovića skoro?
Pa, prije svega, ja se nadam kraju svake vlasti, jer, mislim, ekipe na vlasti. Zato što sve ima svoj kraj. Pogotovo vjerujem da postoji prirodan kraj vlasti koje su destruktivne. Tako da je bilo realno očekivati da jednog dana se završi u svakoj zemlji ta faza te vlasti. Međutim, bilo mi je jasno da će to u Crnoj Gori moći biti realnije kad je donesen onaj zakon o vjeroispovijesti. Ja sam siguran da Milo Đukanović nije glup čovjek i on, možda da se on pitao, vjerojatno ne bi nikad taj zakon donio. Međutim, on je, nije imao izbora, je taj zakon morao da donese, pošto je donošenje tog zakona je dio američke američkog hibridnog rata protiv Rusije na ovom, u ovom dijelu svijeta. Amerikanci imaju dobru procjenu da je jedan od najjačih uporišta Rusije u srpskom korpusu je Srpska pravoslavna crkva. I zato je taj stub, jedan od tih stubova, taj stub je trebalo eliminisati na način kako je to sugerisano u Crnoj Gori, jer Crna Gora je u osnovi instrument ne samo antiruske, nego i antisrpske politike i na kraju i antipravoslavne politike u ovoj fazi, jer to je čitav cilj bio zašto je podržana nezavisna Crna Gora. Međutim, znači, ovo je bila procjena Amerike, to sam sad rekao, da u velikoj mjeri ispravna procjena da je. Međutim, ono, kao i uvijek, Amerikanci imaju pogrešne procjene daljeg razvoja. Ono što se potpuno smetlo s uma i nije se uvažilo, znači pogrešna procjena, je do koje mjere je Srpska pravoslavna crkva kao institucija važna za većinu građana Crne Gore. To je bila pogrešna procjena.
I ona je, između ostalog, dovela i do odziva na izborima od 78%, što je zapanjujuće.
Apsolutno. To je interesantan i strašno važan proces. Ja mislim da većina ljudi koji su išli na litije i koji su imali hrabrosti da se odupru tadašnjim vlastima, vjerovatno nikad nije ušao u crkvu.
Da, najveći deo, ne,
da,
osim na tradicionalan način, da, prilikom krštenja ili...
Međutim, to je, ovo je sada razotkrilo koliko je Srpska pravoslavna crkva u duši ljudi dio njihovog identiteta, što je možda u Crnoj Gori mnogo više nego, recimo, u Srbiji, pošto modernu Crnu Goru je i stvorila crkva. Tako da, to nekako, to je ono što se ne razumije, što današnje vrijeme potpuno ignoriše ljudsku prirodu. Jer kao i svaka religija, tako i pravoslavna, u našem slučaju srpsko pravoslavlje, je ono što smo mi. Meni je trebalo mnogo vremena, vjerujte, da dođem do toga. Ja sam religiozan čovjek, ali nisam neki vjernik. Međutim, živeći u multietničkoj sredini kao što je London ili na nekim drugim mjestima u svijetu, ja sam onda u stvari shvatio da ja pripadam pravoslavlju, htio ne htio, to je moja kultura, to je moj identitet. Neko je nesrećan zbog toga, neko nije, ali tako i ovo što je desilo u Crnoj Gori, to je jedan fantastičan fenomen. Naravno, tu je bilo vrlo važno da se crkva tu pojavila kao dio tog procesa zbog toga što običan čovjek, pogotovo u Crnoj Gori, on ima naglašene emocije. I onda emocije sprečavaju mudrost, mudrije ponašanje. Crkva je uspjela da u tom procesu promjene vlasti zadrži u tom procesu, da tom procesu jednu mudrost, a ne bude ono slon u staklenoj radnji.
Naravno, i ovo što ste sada govorili o litijama i otporu naroda koji se u njemu javio i buntu na bazi naše vere, ima vaših kolega koji su govorili za poteze crnogorske vlasti zadnjih decenija, da oni govore u stvari da Crna Gora napušta vizantijski commonwealth istorije i duhovnosti.
Pa jeste, to su bile ambicije jedne vlasti, ali kao što vidite, to nije moguće. To nije moguće. Vi možete promijeniti da ne pišete ćirilicu, pišete latinicu. Ali vi ne možete promijeniti nešto što se taloži, što je formiralo jednu određenu zajednicu toliko dugo. To je jednostavno nemoguće. I to je uzaludan posao. Problem je samo što u međuvremenu, dok ta uzaludnost traje, mnogo ljudi strada i pati.
Samo je cena, znači, važna. Kako ćete, znači, dakle, potirati inače, to?
To je nemoguće. Pogotovo je nemoguće u pravoslavlju, u ovom slučaju srpskom pravoslavlju, zbog toga što su pravoslavne crkve su nacionalne crkve. To je moguće, recimo, primjer radi u katoličkim zemljama, zato što u katoličkoj zemlji ona je dio jedne međunarodne korporacije koja se zove katolička crkva, i nijedan narod koji pripada katoličanstvu, on u stvari ne osjeća Vatikan kao dio sebe. U pravoslavlju je potpuno drugačije, gdje pravoslavne crkve su nacionalne crkve, prilagođene u svojim učenjima konkretnim uslovima, nijedna pravoslavna crkva nije ista, i tu pravoslavlje se pokazuje kao dio nacionalnog bića i jednostavno ljudskog bića. To je ono što obično se zove svetosavlje. Ljudi, mnogi nisu, ne znaju šta je to u stvari svetosavlje i zašto je naša crkva svetosavska crkva. Svetosavlje je izraz za to jedinstvo nacionalnog, ljudskog i državnog.
Naravno. I evo za sami kraj da nam nešto malo kažete i o predstojećim predsjedničkim izborima u Americi. Neki ljudi već procenjuju da ako pobedi Joe Biden na predstojećim izborima, onda ćemo mi Srbi osjetiti iznova i žestoku osvetu Amerikanaca zbog podrške naše države, odnosno vlasti, Trumpu. A sa druge strane, ako pobedi Trump, isti ljudi ocenjuju da će i njegova zahvalnost našoj vlasti biti samo simbolična. Šta vi kažete o tim i ostalim šemama?
Pa moj utisak je da je to potpuno jedna obmana. Znate, kogod pobjedi u Americi, američka politika prema ovom dijelu svijeta je ista. Niti je Obama se bavio Srbijom, niti će se eventualno neki drugi predsjednik baviti Srbijom. Oni neće promijeniti svoju politiku prema Kosovu. Neće se toliko intenzivno baviti kao što nisu ni bavili do sada. To su sve velike obmane. Ono što je pogrešna procjena je, barem ovdje kada je riječ o Srbiji, je očekivanje da će biti ovako ili onako. Zaboravlja se potpuno da kogod pobjedi, ja lično mislim da će Trump pobjediti, međutim kogod pobjedi, Trump ili ovaj nesretni Biden, to neće značiti ništa. Kogod pobjedi, druga strana neće priznati poraz. I Amerika ulazi u jednu ozbiljnu fazu unutrašnje nestabilnosti, potpunog raspada političkog sistema, a sa tim sljedeće godine dolazi još veća recesija, privredna recesija. Prema tome, Amerika će postepeno da se izoluje od drugog dijela svijeta, a prije toga će vjerojatno početi neki rat. Taj rat će vjerojatno uključivati glavni cilj je Kina i Rusija, s tim što bi Rusiju napadali Evropljani, a Amerika bi ratovala sa Kinom. Ja se bojim da je taj rat neizbježan, pitanje samo kad će doći do njega, ali u međuvremenu Amerika će biti jedna potpuno destabilizovana zemlja koja može da se ponaša agresivno, jer ranjeni tigar je najopasnija životinja. Međutim, njeni su kapaciteti mali da bi destabilizovala baš cijeli svijet, a može Evropu. Ali u tom smislu Srbija nije jednostavno nije tema.
I zaista, možda da čujemo neku još vašu impresiju o ovom Vučićevom, neko to zove čak i predlogom za razmišljanje, događaju, ima li ili nema to neku pravno obavezujuću snagu, ni to ne znamo. Šta bi bila vaša neka poruka ili poenta onoga što se desilo u Vašingtonu sa Vučićem, ovim šiptarskim premijerom i Trumpom?
Pa tu Trump nema veze nikakve. Kao što ste vidjeli, Trump je bio 15 minuta samo da potpiše pisma njihova, a ne je potpisao dokumente. Znate, to je jedna velika obmana i to je jedan privatni posao Grenela i nekoliko ljudi ovdje. Cilj toga je da se kroz Kosovo, prvo da se razumijemo, taj sporazum je napravljen bez ikakve institucionalne infrastrukture. I njegova pravna valjavnost ne postoji. Konačno to je rekao američki ambasador u Beogradu, da sporazum je u stvari političko opredeljenje, a ne pravno obavezujući dokument. Međutim, to ima mnogo važnija stvar. On je, taj sporazum je, koji nema nikakve veze sa Kosovom u osnovi, je u stvari pokriće za javnost u Srbiji o planiranoj prodaji Telekoma, dijela elektroprivrede i MTS-a i vjerovatno namjenske industrije američkim investicionim fondovima. Čime bi se kršio zakon, pošto neće ići na tender. Drugi element koji je važan, to je preuzimanje američke administracije kontrole nad gazivodama. Naime, američki investicioni fondovi na Kosovu nemaju u šta da investiraju izuzev u termoelektrane. Termoelektrane ne mogu da rade bez vode, gazivode su konačno i napravljene, taj hiperlepena sistem dok termoelektrana s jedne strane, i s druge strane, iz gazivoda se pumpa voda u akumulacijano jezero Badovac, odakle se snabdjeva oko 800.000 građana Kosova vodom, konačno tamo više i nema toliko ljudi da živi. Prema tome, to su vrlo ozbiljne strateške stvari, a onda je potureno to preseljenje ambasade u Jerusalim, proglašenje Hizbolaha kao terorističke organizacije.
I podrška homoseksualcima.
I te homoseksualne koalicije. To su veoma čudne stvari sa ozbiljnim posljedicama. Znate. Prema tome, ovaj dokument, iako nema pravnu valjanost, on će imati ozbiljne posljedice.
Gospodine Ljepojeviću, veliko hvala.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.